Við fjöllum Evu Júlí, rannsóknardómaran sem verður ráðgjafi Íslendinga við rannsókn bankahrunsins. Eva Júlí er refsivöndur spiltra stjórnmálamanna og hetja fólksins hvar sem hún kemur. Hún felldi tvo franska ráðherra af stólum sínum, en heima í Noregi hefur hún átt í stríði við stjórnvöld vegna ógætilegra yfirlýsinga. Gísli Kristjánsson hefur kynnt sér ævi og störf Evu Júlí.
Eva Júlí byrtist alltaf eins og stormsveipur hvar sem hún kemur og ekki eru allir sáttir við hana, sérstaklega vegna þess að hún þykir full opinská þegar viðkvæm mál er annars vegar. Þetta varð meðal annars til þess að vinna hennar fyrir norska dómsmálaráðuneytið frá árinu 2002 gekk brösulega. Ráðamenn vilja þó fá hann í vinnu fyrir sig, almenningu lítur á hana sem hetju en hún rekst alltaf illa í stórum hópi. Eiginlega heitur hún Eva Gró Farsett og saga hennar er öskubuskusaga. Hún ólst upp í heldur illa þokkuðu hverfi í austurhluta Óslóar en komst til mennta. Það er að segja hún tók próf sem ritari við Vesló og fór 18 ára gömul til Parísar sem au pair. Þar tóku ýmsi hlutir að gerast. Hún giftist sinni vinnuveitenda sinna, gegn vilja þeirra. Hún stofnaði heimili og fór að vinna úti sem ritari. Á kvöldin sótt hún skóla og að lokum lauk hún doktorsprófi í lögfræði. Hún reyndist með öðrum orðum í yfirburðanemandi og fékk stöðu í franska dómskerfinu. Það var hins vergi fyrir á síðasta áratug liðinnar aldar hún varð heimsfræg fyrir rannsóknir á spillingu. Það var þegar þið svokallað elfmál kom upp. Það fjallar spillingu og mútur hjá þáverandi ríkisolíufélagi Frakka. Það er reynslan af rannsókninni á elf sem Eva vísar jafnan til þegar hún talar erfið spillingamál. Rannsókn þessi hófst árið 1994 og málið kom ekki til dóms fyrir 9 árum síðar. Þetta var barátta sem stóð í nær áratug. 90 manna hópur undir stjórn Evu var allan hannan tíma að komast til botts í málinu. Því lauk þó með að Ronald Dumas, utanríkisráðherra Frakka, var dæmdur í hálfsárs fangelsi fyrir aðild sína, hann satt þó aldrei inni. Áður hafði Eva rannsakað mútumál tengd ráðherranum Bernard Tapie sem varð að segja af sér árið 1992. Ráðherra þessi hefur reyndar oft og iðulega komist í kast við lögin meðal annars fyrir að hagræða úrslitum fótboltaleikja. Í báðum þessum frönskum málum blönduðu saman pólitískir hagsmunur og viðskipti. Eva hefur sagt frá morðhótunum og hvernig reyndar að hindra framgang réttvísinnar þegar böndin berast að mönnum aðeistu stöðum. En hún felldi tvo franska ráðherra á ferli sínum í Frakklandi. Árið 2002 snýr hún heim til Noregs til að vinna sérstöku samstarfsverkefni ráðuneyta í baráttunni við spillingu og peningaþvætti sérstaklega. Það gekk á ýmsu við þessari vinnu og Eva var stöðugt í stríði við yfirboðara sína. Hún tók oft þátt í opinberum umræðum og var minnst tvisvar áminnt af dómsmálaráðherra fyrir að tala mál sem enn voru til rannsóknar. Eva hefur ítrekað fullyrt að spilling sé útbreidd í Noregi og snúist fyrst og fremst mútur. Fyrirtæki greiði opinberum starfsmönnum til liðka fyrir viðskiptum. Hún segir að eitt mikilvægasta tæki til að afhjúpa spillingu sé að gera skattskil einstaklinga opinber og að loka öllum skattaskjólum. Eva hefur sem sagt mætt mótbyr í Noregi þau 7 ár sem hún hefur unnið hér. Eftir hún hætti að vinna fyrir dómsmálaráðuneytið tók hún við stöðu sem ráðgjafi hjá norsku þróunarsamvinnustofnuninni Núrad. Þeirri vinnu er núna að ljúka og hún er á leið til Frakklands sem eftirluna þegi. Síðustu árin hefur athygli hennar beinst að skattaskjólum og svikum tengdum þróunarhjálp. Mikið að þróuna fé hverfur einfaldlega í spiltum einræðislöndum og það er sannfæring gefu að þessir peningar endi í skattaskjólum eins og einu Tortóla. Hún hefur nú talað þessi skattaskjól árum saman en það fyrst núna sem fólk er farið að leggja við hlustir líka ráðamenn.
Það var Gísli Kristjánsson í Oslo sem sagði frá.